ลำดับที่3กินก้อนเหล็กดีกว่าพระพุทธภาษิตเสโยอโยคุโลพุตโตตัตโตอังคิสิคูปโมยันเจพุญชยะดุสีโลรัทั่งปินดังอสัญญะโตแปลความว่าบริโภคก้อนเหล็กที่ร้อนจัดเปรียบด้วยเปลวไฟยังดีกว่าการเป็นผู้ทุศีลไม่สำรวมบริโภคอาหารของชาวเมืองอธิบายความที่เป็นอย่างนั้นท่านอธิบายว่าการกินก้อนเหล็กแดงอันร้อนจัดแม้จะต้องทนทุกข์ทรมานเพียงใดก็ทุกข์เพียงชาติเดียวเท่านั้นหรือเพียงแค่ตายแต่การเป็นผู้ทุศีลไม่สำรวมไม่ใช่สมณะปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจารีปฏิญาณตนว่าเป็นพรหมจารีและแล้วอยู่บริโภคอาหารที่ชาวมุนถวายด้วยศรัทธานั้นจะต้องตกนรกเป็นเวลานานความร้อนและความทุกข์ในนรกนั้นยิ่งกว่าความร้อนและความทุกข์ในการกินก้อนเหล็กแดงมากนักโทษแห่งความเป็นผู้ทุศีลพระศาสดาได้ทรงแสดงไว้มากยกมาพอเป็นตัวอย่างดังนี้ผู้ทุศีลไม่เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์เป็นผู้ที่เพื่อนพรหมจารีตักเตือนไม่ได้เป็นผู้ต้องถึงทุกข์เพราะถูกติเตียนต้องเดือดร้อนเพราะการสรรเสริญของภิกษุผู้มีศีลเพราะความทุศีลนั้นเขาย่อมมีผิวพรรณหยาบดุจผ้าเปลือกไม้อันหนึ่งคนเหล่าใดถือเยี่ยงอย่างของผู้ทุศีลคนเหล่านั้นย่อมได้รับความทุกข์ทำทายธรรมของผู้ถวายด้วยศรัทธาให้มีค่าน้อยเป็นคนสะสางได้ยากชำระให้สะอาดได้ยากเหมือนหลุมคูดที่หมักหมมไว้นานปีเป็นผู้ที่ใครๆพากันรังเกียจเหมือนดุ่นฟืนเผาศพแม้เธอปฏิญาณความเป็นภิกษุอยู่ก็หาเป็นภิกษุไม่เหมือนลาที่ติดตามฝูงโคจะเป็นโคไปได้อย่างไรเป็นผู้ต้องหวาดหวั่นอยู่เป็นนิดประดุจบุคคลผู้มีเวรภัยอยู่รอบด้านไม่ควรที่ใครๆจะอยู่ร่วมด้วยเหมือนซากศพแม้เธอจะประกอบด้วยคุณมีความรู้เป็นต้นก็เป็นผู้ไม่ควรเป็นที่เคารพบูชาของเพื่อนพรหมจรรย์ประดุจไฟในป่าช้าไม่ควรเป็นสิ่งบูชาของพราหมณ์ผู้บูชาเพลิงเธอเป็นผู้ไม่ควรแก่การบรรลุคุณวิเศษปานคนตาบอดทั้งสองข้างผู้อภัพในการเห็นรูปเป็นผู้หมดหวังในการบรรลุธรรมดังลูกคนจันทานไม่มีหวังในราชสมบัติแม้จะสำคัญตัวว่ามีความสุขก็จัดว่าเป็นผู้มีทุกข์โดยแท้พระผู้มีพระภาคได้แสดงโทษแห่งผู้ที่ทุศีลไว้อีกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมประสบความเสื่อมแห่งโภคะชื่อเสียงข้างเสียของเขาย่อมฟุ้งไปเป็นผู้เก้อเขินไม่องอาจในท่ามกลางประชุมชนก่อนตายเป็นผู้หลงไหลไม่มีสติสัมปชัญญะเมื่อตายแล้วย่อมบ่ายหน้าไปสู่ทุคติภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ทุศีลมีธรรม3เป็นคนไม่สะอาดมีความประพฤติน่ารังเกียจเป็นคนเน่าในหมักหมมเหมือนกองหญ้าที่เหือดสางได้ยากบุคคลประเภทนี้แลเรากล่าวว่าอันบัณฑิตพึงรังเกียจวงเล็บเปิดชิขุดชิตับพระบุคคลวงเล็บปิดเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าเมื่อคบบุคคลผู้เช่นนั้นอยู่แม้จะไม่ดำเนินตามปฏิปทาของเขาชื่อเสียงข้างเสียก็ย่อมฟุ้งไปว่าเป็นผู้มีมิตรเลวมีสายชั่วเหมือนงูที่เปื้อนคูดแล้วแม้จะยังไม่กัดแต่ย่อมเปื้อนมือของผู้จับฉันใดก็ฉันนั้นพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่ป่ามหาวันเมืองเวสาลีทรงปรารภภิกษุผู้อยู่ที่ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุผู้อยู่ที่ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทาพวกภิกษุที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทานั้นกล่าวอุตริมนุสธรรมคือคุณอันยิ่งเหนือคุณของมนุษย์ธรรมดาให้กันและกันเช่นรูปหนึ่งบอกเครือหัดว่าภิกษุรูปนั้นเป็นโสดาบันเป็นสกทาคามีเป็นอนาคามีเป็นอรหันต์ส่วนภิกษุนั้นก็อวดอุตริมนุสธรรมให้เพื่อนเหมือนกันทั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านเลื่อมใสแล้วถวายปัจจัย4แก่พวกตนพระศาสดาทรงทราบเรื่องนี้แล้วตรัสถามภิกษุพวกนั้นว่าพวกเธอพากันกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมให้กันและกันแก่พวกคฤหัสถ์เพราะเห็นแก่ปากแก่ท้องหรือเมื่อภิกษุเหล่านั้นรับเป็นสัตว์แล้วทรงติเตียนโดยอเนกประยายแล้วทรงบัญญัติจตุถปราชิกสิกขาบทอยู่ในปราชิกสิกขาบทที่4แล้วตรัสพระคาถาว่าบริโภคก้อนเหล็กแดงร้อนแรงเหมือนเปลวไฟดีกว่าเป็นผู้ทุศีล บริโภคก้อนข้าวของชาวเมืองมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นอันนี้โปรดดูรายละเอียดในจตุถปราชิกสิกขาบทมหาวิพังคัมภีร์พระวินัยเรื่องย่อว่าสมัยนั้นในแคว้นวัชชีเกิดข้าวยากหมากแพงอาหารหาได้ยากภิกษุที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทาต้องการให้ปัจจัยเกิดขึ้นแก่พวกตนโดยวิธีอดคุณวิเศษให้กันและกันและลาภผลก็เกิดขึ้นจริงๆเมื่อออกพรรษาแล้วไปเฝ้าพระศาสดาที่ป่ามหาวันเมืองเวสาลีซึ่งเป็นนครหลวงของแคว้นวัชชีภิกษุจากที่อื่นๆก็มาเฝ้าเหมือนกันแต่สู้ผอมส่วนภิกษุพวกที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำวัคคุมุทาผ่องใสเพราะอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารพระศาสดาตรัสถามว่าเมื่อเกิดข้าวยากหมากแพงนั้นให้ชีวิตเป็นไปได้ด้วยการประพฤติอย่างไรภิกษุวักพวกวักคุมุทาทูลว่าอวดอุตริมนุสธรรมให้แก่กันและกัน